Am văzut în capitolul 13 cele două fiare folosite de diavol pentru a constrânge dintr-un punct de vedere sau de a rătăci pe oameni ca să se închine fiarei, iconei ei și să primească semnul pe mână sau pe frunte. În capitolul de astăzi vedem că, de fapt, această închinare nu va fi universală, ci vor fi și cei care vor refuza-o, dar spre deosebire de cei care primesc marca pe mână sau pe frunte, aceștia primesc scris pe frunte numele său și numele Tatălui său, adică numele lui Dumnezeu Tată și numele lui Hristos. Iată că și Dumnezeu îi marchează pe ai săi. Acum e vorba de 144.000 care erau pe muntele Sionului. Muntele Sionului este muntele Templului. În unii leagă că ar fi vorba de cei 144.000 din capitolul 7. Însă, dar putem să, că e vorba de, îți definiți ca și primiție, adică ca primele rode. În primele primiția sau primele rode, în ceea ce privește învierea, se cheamă prima înviere. Deși, a spune așa, că ultimii care mai au parte de să fie primiți, respectiv să aibă parte de prima înviere, înainte de învierea generală, sunt aceștia 144.000 marcați de către, cu numele Tatălui și al Fiului în. Acum nu mai insist asupra în caracterizării lor, sunt amănunte, unii zic că ar forma un fel de gardă specială a lui Hristos. În ceea ce e interesant că acea cântare pe care nimeni nu putea să ne obețe, și care ei o practică și 144.000 o învățau de la făpturile pentru că au auzit din cer un glas, un voie de la ape mari, un voie ca voie unui tunet puternic și glasul pe care l-am auzit era acelor care cântă cu harfele și cântau din harfele lor. Cântau o cântare nouă, pe care numai acești 144.000 puteau învăța. Totdeauna când se referă la cântare, modelul vechi testamentar este cântarea lui Moise, la trecerea Mării Roșii. Dar ceea ce este interesant sunt mesajele a trei îngeri. Și anume, primul a zburat prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Mijlocul cerului, deci la zenit, la punctul cel mai înalt al cerului, oarecum va ca mesajul lui să ajungă peste întreaga suprafața pământului. Evanghelie veșnică ca să vestească celor ce trăiesc pe pământ. Și atenție că revin cele trei. Oricărui neam, oricărui seminție, oricărui limb și oricărui popor. Amintiți că prin aceste patru denumiri este indicată întreaga omenire. Din ce costă această evanghelie universală pentru întreaga omenire și veșnică, valabilă tot timpul, chiar și până ultima secundă a istoriei? Și de ce e importantă această evanghelie ca să fie amintită? Pentru că este oarecum ultima ofertă, ultima șansă de mântuire pentru omenire. Și în ce va consta? Care e alternativa pe care o va avea? Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Deci asta s-a evanghelia veșnică. Este de fapt opusul la ceea ce încearcă să facă cele două fiare în să substituie lui Dumnezeu și să obțină închinare care compete numai lui Dumnezeu. Deci ultima, am spune așa, alternativa care va fi pusă întreaga omenire va fi tocmai asta. Recunoști pe Dumnezeu, pe Dumnezeu. Și îi dai slavă, te închin lui ca și creator, nu? Acelui care a făcut cerul, pământul și marea. Vedeți că o fiară din mare și o fiară de pe pământ. Deci pământul și marea și în izvoarele apelor sunt tot creația lui Dumnezeu. Deci asta va fi probabil alternativa și ultima scăpare pentru indiferent de aici nu e problema de confesiune religioasă, e problema de întreaga omenire. Așa. Deci asta cred că e o evanghelie foarte importantă și este o, a spune așa, ultimă ofertă pentru că e înainte de ceasul judecății lui Dumnezeu. Deci suntem spre sfârșitul istoriei. Suntem aproape de ceasul judecății. Al doilea înger cu Babilonul. Despre Babilon o să avem ocazia, acum amintesc doar faptul că trinitatea diabolică, așa cum cea divină are de femeie, de fecioară, ca mireasă, așa și trinitatea diabolică are ca mireasă, de data asta nu o fecioară, ci o prostituată, numită Babilonul cel Mare. O să vedem în capitolul 17, unde va fi descris acest anunț a căderii Babilonului. Să vedem și ce e Babilonul cel Mare. Și al treilea înger, și asta e foarte, așa, să zicem, un avertisment foarte cutremurător. Dacă se închină cineva fiare, iconei ei, a doua lucru, și al treilea primește marca pe frunte sau pe mână, păi bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și a fi chinuit în foc și în cucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului se suie în vecii vecilor și nici ziua și nici noapte n-au odihnă cei care se închidă fiare și icoane ei și oricine primește semnul numelui ei. N-am făcut o precizare ieri că deci primirea semnului pe mână sau pe frunte, fără ăla, indiferent de condiție socială și bogat și sărat și oameni simple, ăsta nu vor putea vinde și cumpăra. Dar o mine o trăie numai cu comerț, oare? Sigur că a fost cea mai comodă și prosperă epocă din istoria omenirii de bunăstare, care se datorește comerțului internațional. Ca argument istoric, vă amintesc faptul că când a căzut Imperiul Roman de apus, că toată cu căderea Imperiului a căzut și comerțul internațional, care aducea bunăstare. Și astfel oamenii se refugia, nu mai trăiesc din comerț, se refugiază la țară și încep să trăiască pe baza pământului și așa se începe așa numitul feudalism. Deci supraviețuirea a fost în feudă. De cumpărat având nevoie doar de sare sau unealtă de lucru. Deci revin la faptul că nu trebuie să ne așa cutremurător să fie acest fapt că fără semnul pe mână sau pe frunte nu vei putea vinde și ne cumpăra. Adică gata, ești sortit morții. Poate mai periculos celălalt. Deci icoana fiarei care vorbește și face să fie omorâți, aici e clar. Toți cei care nu se ne vor închina icoanei fiarei. Deci aici apare o constrângere. Închei cu precizarea. Tot timpul trebuie să fim atenți că în limbajul Scripturii toți nu înseamnă toți. Este paradoxală. Toată omenirea urmează fiare, dar până la urmă nu tot. Toată omenirea nu-i toată. Toți nu înseamnă toți.